təzadlarını müəyyən eləməkdir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Dünən danışdığına görə həbsxanada olduğunu bəyan edən Əli İnsanov bugün ona yemək verilmədiyini deyir. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ona bəraət qazandırdığını deyir. Amma Tehrana qarşı hərbi tədbirin mümkünlüyündən ehtiyatlananlar da az deyil.
Xüsusilə də son dövrlər bununla bağlı Azərbaycanda gedən proseslər də buna işarə edir.
Öldürülən jurnalistin həyat yoldaşı həqiqətlərin üstünü açarsa böyük təhlükələrlə üzləşəcəyini deyir.
Anonimni pismo, которые шли на мой, мне письма домой, очень угрожающего характера. Из-за этого всего я была вынуждена эмигрировать в Норвегию.
BMT Əfqanistanda narkotiklə bağlı vəziyyətin daha da pisləşdiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş Səhiyyə Naziri məhkəmədə kəskin çıxışından sonra ona həbsxanada yemək verilmədiyini iddia edib. Bugün Bakıda Ağır Cinayətlər üzrə məhkəmədəki mənbələrdən aldığımız xəbərə görə, hakim və prokuror Əli İnsanova siyasi bəyanatlar verməmək barədə xəbərdarlıq eləyiblər. Dünən İnsanov demişdi, tutulduğuma görə danışmıram, danışdığıma görə tutulmuşam. Müxalifətə keçdiyini bəyan edən İnsanov Yeni Azərbaycan Partiyasının iclaslarında hökumətin yürütdüyü siyasətə qarşı kəskin çıxışlarına görə bu aqibətlə üzləşdiyini deyib. Prokuror isə nəyə görə qohumların özəlləşdirdiyi binaların hamısının səhiyyəyə aid olduğunu soruşarkən İnsanov belə cavab verib. Çünki prokurorluğun obyektlərinin hamısını siz qapazlayıb ələ keçirmişsiniz. Bu qaçqın köçkün kasb təbəqənin adamları da bizə üst tutublar. Məcər onlar özəlləşdirmədə iştirak eləməli deyildilər, hamısını ilə sizlər ələ keçirməliydiniz. Əli İnsanovun bu sözlərini məhkəmə zalındakı jurnalistlər stenoqrama ala biliblər, amma bugün bir çox jurnalistləri zala buraxmayıblar. O cümlədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu. Marif bəzi jurnalistləri içəri buraxmamalarını belə izah edirdilər ki, yer yoxdur, bir də dünən iclasın ikinci hissəsində bir çox jurnalistləri buraxmadılar, yenə də içəridə boş yer olmadığını dedilər. Zal o qədər dardı ki...
Rövşən, iki gündür ki, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Azadlıq, Ayna Zerkalı, gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarını və bizi məhkəməyə buraxmırlar. Bu hal, Əli İnsanovun məhkəməsi başlayandan bəri dəfələrlə təkrarlanıb. Bundan başqa məhkəməyə buraxılmayanlar arasında Böyük Britaniya səfirliyinin nümayəndəsi də var. Hər dəfə mühafizəçilər jurnalistlərdən vəsiqələri alıb içəri aparır, sonra geri qaytarır və deyirlər ki, yer yoxdur. Halbuki adını çəkdiyim kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrindən xeyli sonra gələn jurnalistlər hər dəfə maneəsiz məhkəməyə buraxılırlar. Məsələn, Səs, Ekspres, Yeni Azərbaycan, Dəryaz, Qəribə Hadisə qəzetlərinin, Azadinform və APA informasiya agentlikləri, o cümlədən televiziyaların əməkdaşları hər gün məhkəmə prosesinə buraxılırlar. Rövşən, onu da qeyd edeyim ki, məhkəmənin getdiyi zalın uzunluğu hardasa 20 metrə yaxın olar. Orada adətən təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri, Əli İnsanova qarşı olan mülki iddiaçılar və onların yaxınları ilə yanaşı jurnalistlər də otururlar. Vəkillərdən və məhkəmədə iştirak edənlərdən aldığımız məlumatlara görə hər dəfə proses başlayandan sonra 5-10 yer boş qalır. Yəni, məhkəmənin keçirildiyi otaq elə də kiçik deyil. Bir də bir məsələ var ki, Əli İnsanovla bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası keçiriləndən sonra zaldan təxminən 15-ə yaxın oturacaq çıxarılıb. Jurnalistlər bununla bağlı məhkəmə nəzarətçilərinə sual verdilər ki, niyə stullar götürülür? Belə cavab verildi ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin digər otaqlarında da eyni vaxtda proses getdiyindən həmin stullar o otaqlara aparılıb. Amma bir gün əvvəl günün birinci yarısında bütün jurnalistləri prosesə buraxmışdılar, hətta stul olmadığından mənim döşəmədə oturmağıma da etiraz etməmişdilər. Jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri isə bilirlər ki, prosesə buraxılmayan jurnalistlər əsasən baş verənləri olduğu kimi yazanlardır. Fevralın 28-də bəzi jurnalistlərin məhkəmə buraxılmaması ilə bağlı bəyanat yayan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal da düşünür ki, dövlət rəsmiləri Əli İnsanovun hakim partiyaya bir də dövlət rəsmilərinə qarşı bəyanatlarının Azərbaycanda geniş yayıla biləcəyindən qorxurlar.
Məhkəmə zalındakı mənbələrdən aldığımız başqa bir xəbərə görə İnsanov bu gün də danışdığına görə dünəndən ac saxlandığını deyir. Bu həftə işgəncələr əleyhinə komitə məhkəmələri izləmək icazəsi almışdı. Marif komitə bu cür bəyanatlara nə cür reaksiya verir? Əli İnsanova yemək verilməməsi iddiası barədə.
Döşən işgəncələrə qarşı komitənin sədri Elsin Behbudov deyir ki, əgər Əlinsanova yemək yeməyə imkan verilməyibsə, bu mənəvi işgəncə hesab edilir. Amma digər tərəfdən cənab Behbudov belə bir halın baş verməsinə şübhə ilə yanaşır. Elsin Behbudov deyir ki, o bu məsələni araşdırıb komitənin mövqeyini yaxın günlərdə açıqlayacaq.
50 dəfə monitorinq keçirmişəm. İnanmıram ki, yemək ona verməsinlər. Bu biraz inandırır ki, ağız alınmır. Nəyə görə yemək verməsinlər ona?
Elçin Behbudov.
Maarif dünən İnsanov kimlərin dövlət əmlakını dağıtması haqqında açıqlama verməklə hədələyirdi. O bir tərəfdən də hakimiyyətin yeni müxalifət lazımdır dediyini yada salmışdı və indi görərsiniz müxalifət necə olur demişdi. Məhkəmə zalından gələn xəbərlər nə deyir? Bu yöndə çıxışlar davam edirmi?
Rüşin, bugün vəkillərdən, məhkəmədə iştirak edən jurnalistlərdən və digər mənbələrdən aldığım məlumata görə bugün Əli İnsanov müstəqil mətbuatın məhkəmə prosesinə nə üçün buraxılmaması ilə hakimə sual verib, bu suala da cavab olaraq zalda yer olmadığı bildirilib. Keçmiş nazir dövlət tamçılarının səmiyyətinə inanmadığını söyləyib, o üzünü prokuror Kamran Əliyevə tutaraq bildirib ki, mən sizdən qorxmuram. İndi dəmir barmaqlıqlar arasındayım, amma bundan sonra nə planlar var, gözəl bilirəm. O bildirib ki, prezidentə ünvanladığı müraciətdə də heç nədən qorxmadığını deyib. Bundan başqa Əli İnsanov onun xeyli səhiyyə obyektlərini özəlləşdirməsi ilə bağlı ittihamlara da cavab verib. O qeyd edib ki, hazırda Bakının Şərifzadə küçəsindəki səhiyyə obyektinin dövlət mülkiyyətində olmasına baxmayaraq, ittiham haqqında bu onun özəlləşdirdiyi müəssisə kimi göstərilib. Bundan başqa Əli İnsanov deyib ki, vəzifədə olarkən siyasi mövqeyi ilə bağlı bir çox demokratik siyasətçilərin ünvanına bəzi ifadələr işlədib. Buna görə də o Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbərdən parlamentin keçmiş spikeri hazırda ABŞ-da mühazirətdə yaşayan Rəsul Quliyevdən və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğludan üzr istədiyini bildirib. Adı çəkilənlərin hamısı sabiq səhiyyə nazirinin üzrxahlığını qəbul etdiklərini deyirlər. Səqəmbər vaxtı ilə onun ünvanına nə deməsindən asılı olmayaraq sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun üzrxahlığını qəbul etdiyini və onu bağışladığını deyir. O isə bilir ki, əslində üzr istəmək insandan və siyasətçidən siyasi iradə tələb edən bir məsələdir.
Əli İnsanovun bu hərəkəti hesab edirəm ki, bir çox hakimiyyət nümayəndələrinə də nümunə olmalıdır. Onlar da özlərində cəsarət tapıb, sözlərinə görə, səhv hərəkətlərinə görə üzr istəməyi bacarmalıdırlar. Bu çox müsbət hadisədir. Mən Əli İnsanovun üzrxahlığı ilə bağlı mətni oxudum. Bugün bəzi agentliklərin informasiya xətlərində var. O, yəni, kontekst çox maraqlıdır. Yəni, elə bir növ Əli İnsanov hesab edir ki, ona qarşı hakimiyyət nümayəndələri hər şey eləyə bilərlər. Bir növ özünə borc bilir ki, bu mənəvi yükdən azad olsun və o üzrxahlıq eləsin məndən və bəzi başqa şəxslərdən. Yəni, kontekstdə belə bir şey hiss olunur.
Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbər. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühazir həyatı yaşayan Rəsul Quliyev də Bakıdakı yaxınları vasitəsilə bu üzrxahlığı qəbul etdiyini bildirir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da deyir ki, sabiq səhiyyə naziri üzr istəməsəydi də belə onu çoxdan bağışlayıb.
Əlbəttə ki, qəbul edirəm. Üzrxahlıq eləməsəydi belə artıq qəbul edəmişdim. Çünki birincisi çətin durumdadır, ikincisi də onun mövqeyi əhəmiyyətli şəkildə obyektivliyə doğru dəyişib.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu. Sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabr ayında dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixtişaşlarda təqsirli bilinərək həbs edilib. Bu ilin fevral ayının 15-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirləndirilən sabiq səhiyyə nazirinin və Səhiyyə Nazirliyinin yüksək rütbəli 10 nəfər əməkdaşının məhkəməsi başlayıb.
Çox sağ ol, Maarif. Maarif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əli İnsanov küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırılır. O isə icad elədiyi dərman hesabına hər il milyonlarla dollar gəliri olduğunu deyir və tutulana qədər dövlətə ən çox vergi ödəyən məmur olduğunu iddia edir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ona haqq qazandırdığını düşünür. Amma agentliyin baş direktoru Məhəmməd Əlbaradeyinin hazırladığı məruzədə İranın müəyyən irəliləyişləri olduğu qeyd olunsa da, onun uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə beynəlxalq tələblərə cavab vermədiyi vurğulanır. İranın qonşu ölkələrində isə bu tələbə cavab verilməyəcəyi halda mümkün hərbi tədbirlərdən narahatlıq hiss olunur. Ruzanna Rəşqızını işləyək.
İran rəsmiləri Məhəmməd Əlbaradeyinin axırıncı hesabatından razı qalıblar. Hesabatda İranın müqavilələrə sadiq olduğunun, müfəttişlərlə əməkdaşlıq eləməyinin, nüvə proqramının dinc məqsədi olduğunun vurğulanması Tehranın xoşuna gəlib. Amma İran rəsmiləri mövqələrini dəyişmir, bəzi məqamlardan istifadə edib nüvə proqramına haqq qazandırırlar. İranın Atom Enerjisi Təşkilatından Məhəmməd Səidi deyib ki, Tehran BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə, yəni uranın zənginləşdirilməsi prosesinin dayandırılması tələbinə ona görə əməl eləmir ki, bu beynəlxalq qanuna ziddir. Nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilənin pozulmasıdır. İran rəsmiləri nüvə məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında yox, yalnız Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində müzakirəsini istəyirlər. Səidinin sözlərinə görə iş Təhlükəsizlik Şurasından alınıb Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə verilsə, Tehran məsələni yoluna qoyar. Bu fikri İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larijani də təsdiqləyib, deyib ki, İranın nüvə məsələsi Təhlükəsizlik Şurasından alınsa, Tehran BMT müfəttişlərinin əlavə yoxlamalarına da imkan verəcək. İranda BMT Təhlükəsizlik Şurasına Amerikanın dominant olduğu, Tehranın nəzarətindən kənar hadisələrin baş verdiyi yer kimi baxırlar. Amma Atom Enerjisi Agentliyi daha çox texniki detalların müzakirə olunduğu yerdir. Uzun müzakirələrlə İrana vaxt verən, nüvə proqramına haqq qazandırmağa imkan verən yerdir. Amma hələlik məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurası baxır, İranın qonşularının isə gözü qulağı müharibə iyi gələn müzakirələrdədir. Azərbaycanda olduğu kimi İraqda, Gürcüstanda, Ermənistanda da İranda müharibədən narahatdırlar. Azərbaycanın hamıdan çox narahatlığının səbəbi aydındır. Qonşuluqdan başqa İranda milyonlarla azərbaycanlı yaşayır, qaçqın axını labüddür. Üstəlik indi Azərbaycan neytral olsa da İranla müharibə başlasa neytrallığın mümkün olmadığını hamı deyir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Azərbaycan artıq laqeyd görünmür.
Xüsusilə də son dövrlər bununla bağlı Azərbaycanda gedən proseslər də buna işarə edir. Yəni ki, müxtəlif şəxslərin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda və yaxud İranın xeyrinə casusluqda ittiham olunaraq həbs olunması, Azərbaycana intensivləşən Qərb və NATO təmsilçilərinin ardıcıl səfərləri. Bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyətində hətta Azərbaycanın bu məsələdə hansı mövqə tutması ətrafında da müxtəlif fikirlər səslənir. Mənə gəlir ki, burada Azərbaycan cəmiyyəti iki hissiyə bölünübdür. Yəni, bir hissə hesab edir ki, Azərbaycan heç bir halda İrana qarşı hansısa sanksiyalar və yaxud güc sanksiyaları, aksiyaları həyata keçirilərsə orada iştirak etməməlidir. Amma az hissə isə Azərbaycanın bu məsələlərdə Qərblə və öz strateji müttəfiqi hesab olunan Birləşmiş Ştatlarla birlikdə olmasını arzulayır.
Ermənistanda da İranla müharibənin qaçqın axınına səbəb olacağından narahatdırlar. İrəvanda yaşayan İran ermənisi Karolin Zaqaryan. Müharibə olsa, İranlıların, İran ermənilərinin Ermənistana axını güclənəcək. Mən demirəm ki, gəlməsinlər. Ermənistan bizim vətənimizdir. Amma Ermənistanda İranlıların birdən-birə çox artması yaxşı deyil. Yəni, müharibə olsa, Ermənistan da zərər çəkəcək. Aclıq, xəstəlik, itki, maddi itki, yəni müharibənin bütün fəsadları Ermənistanda da gözlənir. Tiflis sakini Quram Janjqava da eyni şeydən narahatdır. Deyir ki, İranın nüvə obyektlərinə hücum labüddür və nəticədə Amerikanın maraqları hədəf seçiləcək.
Əlbəttə, biz gürcülərə də zərbə deyəcək. Buna şübhə yoxdur. Biz İrana yaxınıq, Amerikalılarsa uzaqdadır. Amerika dostumuzdur, Gürcüstanın yeganə güclü dostu ilə Amerikadır. Amma yenə biz də zərər çəkəcəyik. Amerika uzaqdadır, İran qonşumuzdur.
Tiflisin başqa bir sakini deyir ki, İranla müharibənin iqtisadi fəsadları qaçılmazdır, odur ki, Rusiyanın regionda rolunu danmaq olmaz. O biri gürcü, Bakı Bakışvili isə şəri şərlə vuruşdurmağın mümkün olmadığına inanır.
Ruzanna Rəşqızı.
İki xalqlar arasındakı oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, oxşarlıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha qavrada bilərik.
Böyle mitingləri 15 ildir yapırız. Ama bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Tüm kongresmenlərinə mektublarımız getdi.
Bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada, hər indiyəcək. Məsəl ondan ibarət ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Qlobus proqramında.
Bunlar Qlobus proqramında dinləyəcək, xəbərlər davam edir. Sabah jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsinin ikinci il dönümüdür. Naməlum adamlar mənzili qarşısında onu güllələmişdilər. Hökumət iki nəfəri şübhəli elan edib axtarış aparsa da, yaxınları istintaqdan narazıdırlar və sifarişçilərin aşkarlanacağına ümid eləmirlər. Elmarın həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova Norveçdə siyasi sığınacaq alandan sonra ilk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verib. O, hələ də bir çox həqiqətləri açıqlamağı təhlükəli sayır. Şahnaz bəylər qızı ne işləyik?
Məndən jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il ötür. Ötən ilin dekabrında Norveçdən siyasi sığınacaq alan mərhumun xanımı Ruşaniyə Hüseynova Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, həyatına təhlükə hiss etdiyindən və bir müddət təhdid dolu anonim məktublar aldığından Azərbaycanı tərk edib. Ruşaniyə xanım, sizin siyasi sığınacaq alacağınızı gözləyənlər də var idi, bu xəbəri eşidəndə təəssüflənənlər də. Amma sizdən eşitmək istəyirdik, niyə siyasi sığınacaq almaq istədiniz? Bu, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı idi, yoxsa mübarizə aparmağın çətinliyini başa düşüb başqa ölkədə həyatınızı yenidən qurmaq istədiniz?
Конечно же, мне очень было тяжело принять это решение по очень многим причинам. Очень тяжело. Я ещё раз повторяюсь. Я принял.
Әлбәттә, мәнем өчен бу карарны кабул итмәк чөк чатын иде. Бер чөк сәбәптән бу карарны бер нечә көн içində вердем. Мен Баку өчен, догмаларым өчен дә архырам. Мен истинтагын гедишенә күрә дә чөк нарахатам. Дүзне дейин баша төштем ки, Азербайҗанда Элмарын гәтли илә багылы истинтаг нәйсә нал булмаячак. Бу гәтлин үсте һеч вакыт ачылмаячак, һеч вакыт. Менә мәнәви бахымнан да агыр иде. Дәһшәтле дәрәҗәдә агыр иде. Мен он да баша төштем ки, Элмарын өлүме мәнем проблемимди. Onun öhdəsindən də mən gəlməliyəm, ancaq özüm. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, Respublika Prokurorluğu da bu qətli açmaq üçün heç nə etmədilər. Ancaq onu deyirlər ki, killerin Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev olmasını təxmin edirlər. Yenə də deyirəm, təxmin edirlər. Yəni, hələ dəqiq bəlli deyil ki, qatil kimdir. Bütün bunlardan başqa mən həyatıma təhlükə hiss etməyə başladım. Mənə qarşı hədələr, təzyiqlər vardı. Evə anonim məktublar gəlirdi. Mən təhdid olunurdum. Buna görə də Norveçə getməyə məcbur qaldım.
Анонимные письма, которые шли на мой, мне письма домой, очень угрожающего характера. Из-за этого всего я была вынуждена эмигрировать в Норвегию.
Təhdidlər nə vaxtdan başladı?
Bu anonim məktublardan danışmamışam, çox qorxmuşam, çox. Первое письмо пришло в феврале 2006 года.
Birinci anonim məktub mənə 2006-cı ilin fevralında gəldi. İndiyədək anonim məktublar haqqında danışmamışam. Çünki çox qorxurdum, çox. Müxtəlif cür təhdidlər vardı deyə qorxurdum. Bu yüzdən də mətbuata məlumat vermədim. Yalnız bəzi adamlara demişdim. İctimaiyyətə isə birinci dəfədir deyirəm.
Но общественности я об этом вот сейчас говорю в первый раз.
Sizi necə təhdid eləyirdilər? Özünüzün və ya oğlunuzun həyatı təhlükə altındaydı mı?
Да, вы понимаете.
Hə, siz başa düşürsüz niyə mən qorxurdum. Bağışlayın məni, mən həmin məktubda deyilənlər haqqda danışmaq istəmirəm. Növbəti məsələyə gəlmək istərdim. Mən Elmar Hüseynovun öldürülməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün danışıqlar aparıram. Mən indi başqa ölkədə yaşayıram və başqa imkanlara sahibəm.
Поэтому у меня здесь как бы уже другие возможности.
Рушани ханым, тәләбиңиз нәди?
Сейчас я не могу об этом говорить, потому что
инде бу акта данша белмәрәм, данышыклар апарылыр. Бу мәсьәлә рәсмиләшәндә иҗтимаиятә даһа дәкыйк мәгълүмат бирәрәм.
Об этом.
Рушани ханым, Элмар Сеновла багълы әллә мәгълүматлар, әллә деталлар бар идеме ки, индиядә ки истинтага демәмсез? Яни хаятыңызга тәһлүкә хис иттиңиздән мәгълүматларның хамсын бөлүшмәмсез.
Белә шәйләр бар, инде, конечно, бар, белә шәйләр бар. Ancaq indi də deyə bilmərəm mən.
İstintaqa demişdiniz mi amma?
Hə, istintaq bəzi şeylər bilir, bəzi şeylər bilmir. Bu şey açıqlamalar, bu şeyləri mən uca Strasburg sutunda danışacağım. İ Azərbaycan сейчас в таком состоянии, что там убивают журналистов.
Bilirsiniz, Azərbaycan indi elə bir vəziyyətdədir ki, orada jurnalistləri öldürürlər, jurnalistləri şikəs edirlər. Sözün düzünü demək istəyənlər bu ölkədə yaşaya bilmirlər. Elmarın yolunu davam etdirmək üçün hər şey etdim. İndi isə xəstəyəm, sonra mənə təhdidlər oldu, həyatım təhlükə altındaydı, mənə çətin idi. Çalışacağım ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılması üçün hər şey edim.
Способствовать раскрытию убийства Эльмара Гусейнова.
Рушания ханым, сияз сығынача аларкен, ние Норвечин зәрінді даяндыз?
Это государство, где
Bu dövlət cəmiyyət üçün işləyir, demokratik dəyərlərə əməl olunur, söz azadlığı var. Ən başlıcası Aslan Elmarın atasının yolunu davam etdirmək istəsə, o həqiqəti deməkdən qorxmayacaq. O atası Elmar kimi blokda, qaranlıqda, arxadan öldürüləcəyindən qorxmayacaq. Bu mənim üçün çox vacibdir. Mən əminəm ki, Norveçdə Aslan həqiqəti deyə biləcək.
Ruşan Hüseynova oğlu Aslandan da danışdı. Dedi ki, o buradakı yaşlılarına Azərbaycandan danışmağa çalışır. Balaca Aslanın qənaətincə Azərbaycanda yaşamaq çox qorxuluymuş. Anası da Aslan da indi Norveç dilini öyrənirlər. Üstəlik, Ruşan Hüseynova burada müalicədə olunur. Xəstəliyi haqqında çox danışmadı. Bir onu dedi ki, həkimlər diaqnoz qoymağa çalışırlar. Bir də dönə-dönə bunu dedi ki, Norveçdə darıxırlar.
Darıxır Aslan. Darıxır, ancaq o çox balacadır. Ona, o deyir ki, ya živ v Azərbaycanı. Когда я спрашиваю, кто убил твоего папу, он говорит, что плохие мужчины. Это его мнение, что это убили плохие мужчины, что там было страшно, сказал Аслан. И он каждый раз смотрит фотографии, значит, простите.
Bu, Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovanın dedikləri idi. Monitorun redaktoru 2005-ci ilin martında yaşadığı evin qarşısında öldürülüb. Onun qətli ilə bağlı istintak hələ də başa çatmayıb.
Ruşaniyə Hüseynovada müsahibəni Şahnaz Bəylər qızı götürmüşdü.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyayə. Günün ən çox danışılan hadisələr, yanan kəlin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyələ. İşdən sonra. Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra. Doktor İziyələ.
Bugün Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir qrupu zərərsizləşdirdiyini bəyan edib. Ötən aydan bəri radikal dini və terrorda şübhəli qruplarla bağlı silsilə həbsdə keçirdiyini bildirən nazirlik bu dəfəki həbsin narko bizneslə bağlı olduğunu bildirir və dəstə üzvlərinin Azərbaycan və İran vətəndaşları olduğunu deyir. Nazirliyə görə qrup İran-Azərbaycan-Rusiya marşrutu üzrə küllü miqdardan narkotik maddə daşıyırmış. Adı çəkilən marşrut əlaqədar beynəlxalq təşkilatların məruzələrində qlobal narkotik marşrutunun bir hissəsi kimi göstərilir. Dünyada ən çox tiryək istehsal olunan ölkə isə neçə illərdir ki, Əfqanistan sayılır və Avropada satışa çıxarılan narkotiklərin əksəriyyəti Əfqan mənşəli hesab olunur. Həmkarım Samirə Faiq qızını eşitək. Samirə, BMT-nin narkotiklə mübarizə qurumu yeni məruzəsini yayıb, bu məruzədə vəziyyətin hansı yöndə dəyişdiyi görsənir?
Rövşən, hesabatda deyilir ki, Əfqanistanda istehsalın üçdə bir hissəsi narkotiklərə əsaslanır. Bu da ölkədə korrupsiyanı gücləndirir və bundan təkcə Əfqanistan yox, onunla qonşu olan Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələri əziyyət çəkirlər. Viyanada yerləşən qurum Əfqanistan hökumətini beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən donor ölkələrin yardımı ilə tezliklə bu